Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Misioni EULEX-së në Kosovë pritet të pësoj një transformim ka mesi muaj qershore, thonë zyrtarët. Presidenca Ukrainës ka njoftuar se është arritur marrëveshje iniciale për zgjidhjen e krizës në këtë vend. Ministria e Brendshme Ukrainës thot se prej të martës janë vrarë 75 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shërbimi për media i presidencës së Ukrainës ka njoftuar se është arritur një marrëveshje iniciale për zgjidhjen e krizës gjatë bisedimeve që kanë zgjatur gjatë gjithë natës. Në këto bisedime ishin të përfshirë presidenti i Ukrainës Viktor Janukovic, liderët opozitar dhe ministrat e Bashkimit Evropian. Në njoftim, mëtutja theksohet se marrëveshja do të nënshkruhet gjatë ditës së sotme, por nuk janë dhënë detaje. Opozita dhe BE-ja nuk e kanë konfirmuar menjëherë njoftimin se është arritur marrëveshja. Në kryeqytetin Kiev të Ukrainës se kanë përfunduar bisedimet maratonike gjatë natës ndërmjet ministrave të Bashkimit Evropian dhe qeverisë Ukrainës për ndaljen e krizës së përgjakshme në këtë vend. Ministri jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski tha se pas negociatave gjatë natës bisedimet përfunduan në orën 7:20 të mëngjesit sipas kohës lokale. Ai nuk ka paraqitur më tepër detaje. Sipas raporteve, Bashkimi Evropian planifikon përsëri të takohet me presidentin Viktor Janukovic gjatë ditës së sotme. Ministri jashtëm i Francës, Laurent Fabius, i ka përshkruar këto bisedime si shumë të vështira. Raportohet se në bisedime ka marrë pjesë edhe ndërmjetësuesi i Rusisë Vladimir Lukin. Nga ana tjetër, mbrëmë në Bruksel, ministrat e BE-s kanë imponuar ndalesë të dhënjes së vizave dhe ngrirje të mjeteve financiare ndaj zyrtarëve të Ukrainës që janë përgjegjës për gjakderdhjen në këtë vend. Ministria e Shëndetësisë e Ukrainës ka thënë se 75 vet janë vrarë prej ditës së martë. Britania dhe Irani dje zyrtarisht i kanë ripërtrirë marrëdhëniet diplomatike, të cilat ishin shkëputur nga Londra, pasi një grup iranian i linjës së fortë kishte shkatruar ambasadën e Britanisë në Teheran në vitin e 2011. Britania është pajtuar me Iranin që prej sot marrëdhëniet bilaterale do të kryhen direkte nëpërmjet të ngarkuarit me punë dhe zyrtarët i jo rezident, ka thënë një zëdhënës i zyrës së jashtme britanike. Zëvendës ministri jashtëm iranian Majid Takht Ravanchi po ashtu ka konfirmuar për agjencin ISNA se të dy vendet i kanë ripërtrirë lidhjet diplomatike direkte. Marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve janë përmirësuar prej se presidenti i Iranit u bë politikani moderuar Hasan Rohani. Në muajin dhjetor Ayau Sharma nga Britania e vizitoi Iranin. 4 vet janë vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur seriozisht pasi një grua ka hapur zjarr në zyrën autoktone amerikane afër kufirit me Oregonin në pjesën veriore të Kalifornisë. Mediat lokale kanë raportuar se femra 44 vjeçare e identifikuar si Sheri Elosh është arrestuar. Rrjeti televiziv CNN ka raportuar se në këtë sulm ishte përdor edhe një thik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në shtyp sot të trajtohet vizita e eurodeputetes Tanja Fajon, e cila dje u shpreh edhe për çështjen e liberalizimit të vizave. Si komentohen deklaratat e saj në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme, Kosova sot konsideron se nëse deri tani nuk janë plotësuar kriteret e përcaktuara me udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave, është e pabesueshme që brenda pak javësh, si tha edhe zonja Fajon, deri në mars të ndodhë një gjë e tillë. Kjo, si shtekson gazeta dhe për faktin se klasa politike kosovare është duke u përgatitur që të shkojë në zgjedhjet parakoshme dhe tani prioritet është fushata zgjedhore, gjë që kësisoj, si në çdo vit tjetër elektoral, bie ritmi i realizimit të detyrave të ndryshme, përfshirë këtu edhe detyrat evropiane, pa përmbushjen e cilave nuk mund të ketë liberalizim vizash. E përditshme, Kosova sot vlerëson se nuk duhet ushqyer shpresa të rreme për liberalizim të shpejt vizave, sepse përgjigja dihet sakt, teksa institucionet kosovare kanë punuar fare pak në përmbushjen e kritereve të udhërrëfyesit. Kësisoj gazeta sekson posjera se edhe eurodeputetja Tanja Fajon më herët ka qenë optimiste për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës Kosovës, por gjatë vizitës së djeshme në Prishtinë shfaqi fare pak optimizëm për këtë çështje. Fatmir.
Data e mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme pothuajse është bërë temë pashmangshme në shtyp. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Gjykuar sipas asaj që shkruan e përditshmja Tribuna, Fatmir, Kosova mund të mbajë zgjedhje edhe para qershorit të këtij viti. Mundësia e këtij skenarii është konfirmuar për gazetën nga zyrtar vendes dhe ndërkombëtar. Gazeta Tribuna thekson se përbërja aktuale e kuvendit Kosovës e ka të pamundur që të vendosë prokrijimit të Tribunalit Evropian, që do të merret me hetimet për akuzat e raportit të Dick Martit. Mututje e përditshmja Tribuna thekson se nëse shtetet anëtare të BE-s, të cilat këtë javë kanë diskutuar disa herë në Bruxelles, pajtohen që Kosovës të kërkohet që deri në fillim të qershorit të marrë vendim për krijimin e tribunalit në mënyrë që ai të jetë i gatshëm në pjesën e parë të qershorit. Atëherë, si shtekson gazeta, ekziston mundësia që parlamenti aktual me marrëveshjet partive politike të shpërndahet brenda muajit mars për t'i hapur rrugë mbajtjes së zgjedhjeve në fund të prillit. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore shkoqisim vlerësimet e gazetës për premtimin e kryeministit Hashim Thaçi për rritjen e pagave. Gazeta thekson se praktikat e premtimeve paraelektorale, si kjo arritje së pagave, mund të kenë fuqinë e populizmit dhe me këtë mund edhe të hendikepojnë oponencën eventuale. Por përfituesit dhe të tjerët taksapagues duhet kuptojnë se politikat artificiale nuk sjellin zhvillim. Përkundrazi, politikat e blerjes së votave me paga dhe blerjes së përkrahjes diplomatike me asfalt sjellin stagnim në rritje e në secilin shërbim tjetër publik, nga shëndetësia deri te edukimi, nga ligjshmëria deri te siguria në rrugë. Gazeta thekson se një premtim i rritjes pagave për gjithë shërbyesit civil bëhet teknikisht i pakundërshtueshëm nga grupet opozitare, e bëhet praktikisht i papëlqyeshëm për kundërshtim nga secili tjetër i pavarur, sepse bëhet fjalë për paga për të ardhurat mujore të potencialisht 80.000 familjeve kosovare që më gjithë të presin pa kompromis më shumë entuziazm pasurimin e tyre. Por si shtron pyetjet përditshme koeditore, a fitojnë vërtet kosovarët nga një politik paga asfalt paga?
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Misioni EULEX në Kosovë pritet të pësoj një transformim nga mesi qershorit të këti viti, thonë zyrtaret. Mirë po edhe pas kësaj faze në Kosovë do të ketë pranit të gjyqtarve dhe prokurorve evropian, të cilët do të merren kryesisht me rastet e rënda të krimeve, korrupsionit politik dhe rastet e dyshuara për krimet të luftës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Betim Musliu, holumtues i lartë në Institutin Kosovar për Drejtësi, mendon se Kosova ka nevojë për mbështetjen ndërkombëtare në fushën e drejtësisë për rastet e cilësuara si të nxehta. Aty përfshihen veprat e rënda të krimit të organizuar, korrupsionit politik, si dhe krimet e luftës. Për këto raste, ai mendon se organet e vendase të ndjekjes penale ende nuk janë të gatshme të ballafaqohen me to.
Mendoj se ende duhet të vazhdojë një EULEX Kosovë, pavarësisht formës se si do të jetë, si do të quhet, ky mision duhet të ristrukturohet, por duhet të jetë gjithsesi prezant sepse janë pra kapitulli i krimeve të luftës që nuk mund të përmbyllet nga vendoret dhe po ashtu ende ka probleme serioze në luftimin e krimit organizuar dhe nivelit korrupsionit politik.
Ndërkohë zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Haledin Kuçi ka thënë se mandati i tanishëm i EULEX-it përfundon në mesin e qershorit, kurse misioni i ri evropian ende nuk është emërtuar, por se sipas tij institucionet e Kosovës tashmë janë të gatshme të ballafaqohen edhe me një situatë të tillë.
Ne kemi pas parasysh përfundimin e mandatit të tanishëm të EULEX-it që do të vetëm 14 qershor të këtij viti, edhe për ne nuk është çështje pa një urë që dashur që diskutohet, një evaluim i përbashkët institucioneve vendore dhe ndërkombëtare për të ardhur në një mision të ri, të cilin ende nuk e kemi emërtuar me emër, por besoj që pjesë e negocimit ton. Ne kemi qenë të kujdesshëm që të paraqesim me shkrim pozicionin e qeverisë së Kosovës.
Në anën tjetër, Betim Musliu vlerëson se pavarësisht se si do të transformohet EULEX-i, Kosova do të ketë nevojë për prokuror dhe gjykatës ndërkombëtar, edhe për faktin se organet e ndjekjes penale të Kosovës janë të kufizuara në trajtimin e rasteve të dyshuara si krime lufte.
kemi pra vazhdimisht akuza dhe ndjekje ndaj shqiptarëve, ndërsa mbetet pra një pjesë e madhe e krimeve të cilat janë kryer nga serbët në Kosovë, e cilët nuk mund të ndiqen. Pra në këtë rast, po çse do të mbeteshin se këto krime të luftoheshin vetëm ka vendosur, do i vente se shqiptarët janë vetëm ata të cilët kanë mundur të kryjnë krime në Kosovë, ndërsa serbët po thuajse kanë kryer krime simbolike. Prandaj një trup ndërkombëtar do të mund ta bënte pra një ndjekje dhe një gjykim më objektiv se sa vendosur.
Gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci ka thënë se ky është momenti më i duhur që gjyqtarët vendor të përballen me sfidat dhe rastet më të ndjeshme. Ai nuk e shet të domosdoshme që Bashkimi Evropian të ketë në Kosovë një mision si Euleksi, por nuk e përjashton mundësinë që të ketë gjykatës ndërkombëtar edhe pas misionit të Euleksit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka premtuar se nga muaji prill do të rriten rrogat për të gjithë punëtorët që paguhen nga buxheti i Kosovës. Ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë të nevojshme rritjen e pagave, por periudha kohore e premtimeve të tyre, sipas tyre, nuk është e duhur. Udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se do të jenë monitorues të premtimeve. Një herë ata vlerësojnë se rritja e rrogave është gjë e mirë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Ministrinë e Financave tashmë janë në përgatitje të disa propozimeve, thotë Gzim Bagjaku, këshilltar politik për media i Ministrit të Financave Besim Beqaj.
Vendimi mbi lartësinë për shënimin e rritjes së pagave do ta merr Qeveria e Republikës së Kosovës. Në Ministrinë e Financave janë duke u përgatitur disa propozime, për të cilat definitivisht do të vendosë Qeveria. Në këtë moment, pasi që bëhet fjalë për drafte dhe propozime, ne nuk mund të flasim për sa do të jetë saktësisht për shënimin e rritjes së ardhurave personale. Me këtë vendim do të përfitojnë të gjitha kategoritë shërbëzve civil.
Përderisa Bagjaku nuk tregon përqindjen e rritjes së pagave, me rreth versen nga 18 deri në 20% do të realizohet ngritja e ardhurave mujore për gati 80,000 punonjës që paguhen nga buxheti i Kosovës. Ekspertë për çështje ekonomike e vlerësojnë të nevojshëm rritjen e pagave, por periudha kohore premtimeve sipas tyre nuk është e duhur. Profesori në Kolegjin Reinvest Muhammed Sadiku thekson se pagat në sektorin publik janë të vogla dhe jo stimuluese.
Se a ka nevojë që të ngritën këto paga, kjo është e padiskutueshme, sepse pagat në sektorin publik, pagat e shërbimeve civile vërtet janë të vogla dhe nuk janë stimuluese për fuqizimin e ekspertizës së vendit, për fuqizimin e profesionalizmit në administratën publike dhe për atraktimin e ekspertëve të ri. Prandaj, unë mendoj se ky është drejtimi i duhur. Tjetër është çështja se kjo po vjen në kohën kur në Kosovë po paralajmërohen çështjet e përgjithshme.
Sidoqoftë, në bazë të një marrëveshje të arritur ndërmjet dy liderëve të dy partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike dhe Lidhjes së Demokratike, parashihet që zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë të mbahen në gjysmën e parë të këtij viti. Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi vitin e kaluar gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale kishte premtuar rritjen e pagave në sektorin publik për këtë vit. Përmbushja premtimeve për rritjen e pagave do të monitorohet nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thot Haxhi Arifi, udhëheqës i kësaj sindikate. Megjithatë, Arifi beson se qeveria do rrit pagat e punëtorëve në sektorin publik.
Ne na vjen mirë se ajo ndodhë dhe besoj se do të ndodhë, normal që është një diçka e mirë, se që është një periudhë kohore bukur e qëtë që nuk ka po është ngritje të pagave dhe ajë premtoj se do të kjetë edhe për shërbisë civil, po edhe kategorit tjera, dhe më thonë do të përshqie në një ngritje. Sa do të kjetë ajo, nuk e dim, po me gjitha te është një diçka e mirë që ajë premtimin që ka dhonë për e plëtsën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Misioni Euleks në Kosovë pritet të pësoj një transformim me kahmesi muaj qërshore, thonë zyrtarët. Presidenca Ukrainës ka njoftuar se është arritur marrëveshje iniciale për zgjidhjen e krizës në këtë vend. Ministria e Brendshme Ukrainës se thot se prej të martës janë vrarë 75 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.